It has been 400 years.
Mga 400 katuig na ang nagligad sugod sang magbantala sa King James Kabilibiya nga may madamo nga mga naghalin kay William Tyndale dakong baganihan sa akon pananaw. Ang mga pari hindi iluyag nga ang Biblia igabantala sa kinaandan ng English. Ginlagas nila si Tyndale sa madamo nga duog. Siya nagsiling sa ila. Kung luwason sang Diyos ang akon kabuhi, sa wala pa maglipas ang madamo at himuon ko nga ang batang lalaki nga nag-aarado makahibalo sang mas labaw sa kasulatan sang sa inyo. Si Tyndale ginluiban kagin bilanggo sa isa ka madulum kag malamig kaayo nga prisoan sa Brussels sa kapin sa isa ka tuig. Ang panapto niya gisi-gisi. Nagpakitloy siya sa mga nagbilanggo sa iyang ihatag ang iyakunop kag kalo kag ang isa ka kandila nagasiling matuod gid nga makakapoy ang maglingkod nga nagaisahanon sa kadulum. Iniwala ginhatag sa iya. Sang uli siya ginkuha sa bilangguan kag sa atubang sang dakong kadam-an ginkuga kagin sunog sa poste. Apang ang martir nga kamatayon kag buhat ni Tyndale may pulos. Tungod ang uling santos nga makabataan ginatudluan halin sa ila pagkabata nga makahibalo sang kasulatan sa isa kapagtakko sila nagatuman sang panagna nga sa apat ka siglong nauna ginhambal ni Tyndale. Ang aton mga kasulatan karon ginalakipan sang Biblia, libro ni Mormon, isa pa ka testamento ni Hesukristo, ang perla sang dakong bili kag ang doktrina kag mga kasugtanan. Bangod sang libro ni Mormon, masami kita ginatawag nga simbahan sang Mormon. Isa ka titulo nga wala naton ginapamatukan apang indi gid si Sibo. Sa libro ni Mormon, ang Ginoo nagduaw liwat sa mga Nephites bangod sila nagpangamuy sa amay sa iyang ngalan. Ang Ginoo nagsiling, ano balo ang inyo luyag na ihatag ko sa inyo? Kag sila nagsiling sa ay Ginoo, luyag namon nga sugiran mo kami sa ngalan nga paagi sa sini amon tawgon ini nga simbahan. Kamay mga pagsinuay sa tunga sang katawhan nanungod sining batang. Ang Ginoo nagsiling nga abala nga ang katawhan magkumod kag magsinuay bangod sa sining nga butang. Wala bala sila makabasa sa mga kasulatan nga nagasiling nga kinanglan gid ang inyo dalon nga ngalan ni Kristo kay paagay sa siningalan pagatawgon kamo sa katapusan nga adlaw. Gani kon anuman ang inyo himuon, himuon ninyo ini sa akon ngalan. Gani tawgon ninyo ang simbahan sa akon ngalan. Kag magapanawag kamo sa amay sa akon ngalan, agod pa ka maayuhon ang simbahan tungod sa akon. Kag paano ini nga mangin akon simbahan luwas nga ini pagatawgon sa akon ngalan? Kay kun ang simbahan ginatawag sa ngalan ni Moses, nyan simbahan ni Moses. Kag kun ini ginatawag sa ngalan sang isa ka tawo, nyan simbahan sang isa ka tawo. Apang, kun ini ginatawag sa akon ngalan, nyan akon ini simbahan. Kun ugaling man nga napasad ang mga ini sa akon ebanghelyo. Sa pagtuman sa bugna, ginatawag nato ng aton mga kaugalingon ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulihing mga adlaw sa luyos ang Mormon nga simbahan. Isa kabutang kung ang iba nagapahnungod sa simbahan bilang ang simbahan sang Mormon. O kung sa aton bilang nga Mormon, tuhay gid ini kung kita ang maghimo sini. Ang unang pangulong nagpahayag nga ang paggamit sang ginbugna nga ngalan ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulihing mga adlaw nagadugang importante sa aton responsibilidad sa pagproklamar sa ngalan sang maluluwa sa bugos ng kalibutan. Bangod sini ginapangayo namon nga kun kita nagapahanunod sa simbahan gamit aton ang lubos nga ngalan sini kun diin man ini sang sarang mahimo kun nagahanungod sa mga tapos ang simbahan ginapanugyan namon makatapo sang ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa mga uling mga adlaw. Bilang panlalipot nga pagpahungod santong sa uling mga adlaw, ang mas husto. Ang mga santo sa uling mga adlaw, nagahambal na hanong kay Kristo, nagakasadya kami kay Kristo, nagawali kami na hanong kay Kristo, nagpanagna kami na hanong kay Kristo. Nagsunod kami suno sa amon mga panagda, agod nga mahibalan sang amon mga kabataanakan kung sa ano nga ginahalinan sila mahimang paabot para sa kapatawaran sang ilang mga sala. Ang kalibutan nagapahanungod sa aton sa ilaluyag, apang sa aton paghambal, dalayo natin nga dumduman nga kita nagapasakop sa ang simbahan ni Hesukristo. Ang pila nagaako nga kita hindi mga Kristiyano, sila wala gid makakilala sa aton o kung sila hindi nakahangop. Sa simbahan, ang kada ordinansa ginahimo pinaagi sa otoridad kag sa ngalan ni Hesukristo. Mayara kita sing kasubong nga organisasyon sa dumaan nga simbahan upod ang mga apostoles kag mga propeta. Sang una nga panahon ang Ginoo nagtangdo sa 12 ka mga apostoles. Siya ginuiban kag gidlansang sa krus. Pagkatapos ang iya pagkabanhaw, ang manluluwas nagtudlo sa iya disipulos sa 40 kaadlaw kagdayon nagkayab sa langit. Apang mayara sing kulang, pila kaadlaw nga nagligad ang nagpulugduhan nagtilipon sa isa kabalay kag hinali may nagabot nga isa katunog sa langit kasubong sang nagadalagsa nga mabaskog nga hangin kag inagpuno sa balay. Mga nanangasanga ang mga dila sang kalayo nagtungtong sa kada isa-isa sa ila. Kag sila napuno sang balaan nga espiritu, ang iya mga apostoles karon ginhatagan sing gahom. Nahangpan nila ang awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kag ang dulot sang balaan nga espiritu, kinahanglanon para sa pagtukod sang simbahan. Sila ginmanduan nga magbunyag kag maghatag sang dulot sang balaan nga espiritu. Sang uli ang mga apostoles, kag ang priesthood nga ila gindala na dula. Ang otoridad kagahom sa pag-alaga dapat igapanumbalik. Sa ginatos ka mga tuig, ang katawhan nagpaabot sang pagbalik sang otoridad kag pagtukod sa bansang Ginoo. Sang 1829, ang priesthood ginpanumbalik kay Joseph Smith kag Oliver Cowdery. Pinaagi sa kay John ang Bautista kag sa kanday Peter, James kag John. Karon ang takos ng mga lalaking katapos ang simbahan, ginatangdaan sa priesthood. Ining autoridad, kang nagaupod nga dulot sang balaan ng espiritu, nga ginahatag sa tanan nga makatapos ang simbahan pagkatapos ang bunyag, nagapain sa aton, halin sa iban nga mga simbahan. Isa sa mga naunang bugna nagtulin, nga ang kada tao mahimo ang maghambal sa ngalan sang Diyos nga mag-Ginoo bisan ang manluwas sang kalibutan. Ang buluhaton sa simbahan, subong ginahimo sa mga kinaandan ng mga lalaki kagbabay, nga gintawag kaginsakdag agud magpangulo, magtudo kag mag-alagad. Inisagahom sang bugna kag sa dulot sang balangkas nga espiritu ang yadtong mga gintawagin na tuytuyan agud mahibal-an ang pagbuot sang Ginoo. Ang iban mahimo nga hindi magbaton sang amo nga mga butang kapareho siyang pagpanagna bugna kag dulot sang balangkas espiritu apang kunluyag nila nga mahangpan gid kita dapat nila mahangpan nga ini ginabaton naton. Ang Ginoo nagbugna kay Joseph na sang isa kalayi sa ikaayong lawas. Ang word of wisdom sa madugay nga wala pa nahibal-an sang kalibutang ang mga katalagman. Ang tanan gintudloan nga likawan ang tsakape, ilimnon tabako, kaghuo. Ang nanarisari nga madruga kag makaadik ng mga butang, nga padayon nga ra sa atubang sang aton batanon nga mga katawhan. Yadtong mga dagatuman sing bugna may saad nga sila magabaton sang maayong lawas, kag makasapo sang kaalam, kag dakong manggad sang bisan tinago ng mga manggad, bisan pa nga tinago ng mga hiyas. Sa isak pugna ang talaksang sang Ginoo sa moralidad na gamando ang sagradong mga gahom sang pagpanganak sing kabuhi, amligan kagamitan lamang sa tunga sang lalaki kag babae, bana kag asawa. Ang diusong paggamit sing gahom nalabawan lamang sa kalaot, sang pagpatay, sa wala sang salabton, kag ang paghimutig sang balaan ng espiritu. Kung ang isa naglapas sang layi, ang doktrina sang paghinulso nagatudlo kung paano mapanas ang bunga sang kalapasan. Ang tanan ginatilawan, ang isa mahi maghuna-huna nga hindi makatarungan ang tumuron kag magpaidalong sa pinasahi nga pagsulay, apang hindi ang katuyuan sang kabuhi dire, ang pagatilawan. Kag ang sabat alalangay sa tanan, dapat kita kag masarangan naton ang magpamatok sa tanan nga sahi sang pagsulay. Ang dakong plano sang kalipayan nagaasentro sa pangbisang panimalay. Ang bana amang pangulo sang puluyan kag asawa amang tagipusuan sang puluyan. Sa pag-asawahay nga tupong ang pagululupod. Ang santos sa uling mga adlaw ng lalaki sa isa ka responsableng tao sa panimalay masinulundan sa ebanghelyo, siya maamumahon, dibutong ba nakagamay, ginapadunggan niya ang pagkababay, ang asawa nagasagdag sa iya, abana. Alangay ang mga ginikanan nga nagaamuma sa espirituhanong paglambo sang ilang mga anak. Ang mga santos uling mga adlaw, gintudluan nga magpalangga sa kada isa kag magtampan nga magpatawad sa mga di panghagpanay. Ang akon kabuhi buhi, ginbag-o sang isa ka santo nga patriarka, ginpangasawa niya ang iyan nobya, madulom ang ila paghigugma, dalom ang ila paghigugma anay kag madali nga siya nagbunag sang ila subang, sang gabi ang ila anak na tao, mayara sang mga komplikasyon. Ang solo nga doktor, yara sa mga uma nga nag-aasikaso sa may sakit. Pagkatapos ang madamo nga oras ang pagpasakit, ang kahimtangan sang manginiloy nangin grabe. Sang ulihi ang doktor nakitan. Sa madilian nga higayon, siya nagbuhat sang madasig kagilayon ang lapsag na tao kag crisis makitan natapos. Apang pila kaadlaw nga nagligad, ang batanon nga iloy nagtaliwan halin sa inspection, nga ginbulong sang doktor sa iban nga puluyan sinanggab e. Ang kalibutan sang batanon nga lalaki na wasak, samtang ang mas sinimana nagligal ang yaksubo nangin malala, wala siya sing mahuna-una, agsa iya kaakig siya nangin madinumuton, sibing patudgid nga siya mapilitan sa pagpasaka sang diistong asunto. Sa asunto, subong bala nga ang kwarta makasulbar sang tanan nga problema. Isa kagabi, may nagpanuktok sa iya ganhan. Isa ka batang babaeng yanong nagsiling, si Daddy, luyag ka nga magkadto. Luyag niya nga istoryahan ka. Si Daddy, among presidente sang stick. Ang laygay halin sa sinang maalam nga leader, among yanong. Jan, pabay ilang ina. Wala sing anuman nga buhaton, ikaw nahanungod sini nga makabalik sa iya. Ang anuman imo, buhaton makapalala lamang sini. Jan, pabay ilang ina. Ini ang nangin pagtilaw sa akunan, paano niya pabayan ini, isa kagrabing sayup ang nahimo. Siya nabudlayan nga madumalahan ng iakagulihin kagsang uli, nagpamatod nga mangin masinulundun kamay sunod sa laygay, sinang maalam nga presidente sang state. Pabayan na lang niya ini. Siling niya, tigulang na ako, bago ko nahangpan, kagsang ulihin nakitan ko, ang isa ka doktor sa bayo, kapin sa pagtrabaho, kulang sing bayad, ginalapyo sa pagdalagan, halin sa isa kapasyente, padulong sa isa, madyutay nga bulang, wala sing ospital, dyutay ang galamito na bulayan sa pagluwas sang mga kabuhi. Kag nangin madinalagon sa kalabanan, siya nag-abot sa isa kahigayon sang crisis, kundi induha kakabuhi ang nagkabit sa timbangan, kag nagbuhat sang maabtik na ang pankus sang ulihi. Siling niya, ginguba ko kontane ang akon kabuhi kag ang mga kabuhi isang iban. Sa madamo nga beses, siya nagpasalamat sa Ginoo tungod sa maalam nga leader sa prison nga yanong naglaygay, John, pabay ilang ina. Sa aton palibot, makita naton ang makatapos ang simbahan nga naakig. Ang pila naakig sa mga natabo sa kasaysayan sa simbahan o kung sa mga leaders sini, kang naghaboy sa bugos nila nga kabuhi. Di makakita malampuwa sa mga sayop sang iban. Wala nila ginapabayan ini. Sila wala na nagasimba. Inang ugali daw kaparyos ang isa katao nga nalampusan sang isa kabaratiya. Naakig siya, nagkuha pagid siya sang isa kabaratiya kagilampusan ang iya ulo sa bugos niya kinabit. Daw ano kagago, daw ano kasubo, inang sahi isang pagtimalos, nagapalain lamang sa kaugalingon. Kung kamo naakig, magpatawad. Kalimtan ini, kagpabayi ini. Ang libro ni Mormon nagadala sining pagpaandam. Kagkaroon, kung may mga kasaypanan, ini mga sayup sang tao, gani hindi pagpakalaina ang mga butang sang Diyos, agud ka mamakita nga wala sing salabson sa kuman ni Kristo. Ang isa kasanto sa ulihing mga adlaw, tuman nga kinandan nga tao. Yara kita karon bisan diin sa kalibutan, 14 kamilyon kita tanan. Ini sinuguran pa lamang. Gintudloan kita nga manginyara sa kalibutan apang indi kabahin sang kalibutan. Busa kita nagapangabuhi sing kinaandan nga mga pagpangabuhi sa kinaandan nga mga panimulay nga gidadapon sa kabugisan sang katawhanan. Kita ginatudlan indi magbinutig o kun magpangawat o kun magpanunto. Wala nagapamuyayaw maayong aton pananaw kag malipayon kag wala nagakadlok sa kabuhi. Kita sugot nga magpangasubo upod sa yadong mga nagapangasubo, kag magpasulay yadong sa nagkakinanan sang kasulhayan, kag magpabilin nga mga saksi sang Diyos sa tanan nga mga tinuon, kag sa tanan nga mga butang, kag sa tanan nga mga duog. Kung may nagapangita sa sinbar nga Diyota lamang ang ginapangayo, ini hindi amo. Hindi mahapos, Ang mangin isa ka santos sa uling mang adlaw apang sa katapusin ni lamang ang matuod nga banas. Wala sa payan sa opposition o kan magyera hinuring-huring sang giyera kag mga linog sa nasan isari nga mga duog, wala sing gahom o kan impluensya nga makatap na sining buluhaton ang kada isa sa aton. Mahimo ang matutuyan sang espiritu sang bugna kasang dulot sang balaan nga espiritu. Subong ang isa ka tawo maggamit sang iya dutay nga butkon sa pagtapna sa suba sang misura sa iya ginantalana nga dalan o kon pailigon ini pasaka. Katulad ini sa pagpugong sa makagagahon sa pagbubo paidalom sang ihibalo halin sa langit sa mga ulo sa mga santo sa uling mga adlaw. Kun ikaw may
kung kamo nagapasan sang kabugat pabay ini. Gimo sang madamo sang kapatawan kapag hinulsol kag kamo pag duawan sang balaan ng espiritu kag magpatuod sa inyo nga kamo husto. Kag siya magaboy sa inyo mga panimalay. Sa sining simbahan, ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos sa uling mga santos, ang only buhi kag matuod nga simbahan sa pagtuod sang Ginoo kun diin kita makakita sang dakong plano sang kalipayan. Ini nagapamatuod ako sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.